Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien šioje laidoje nuotoliniu būdu susisiekėme su Judita ir Aidu Bernatoniais iš Kaišiadorių miesto. Džiaugiamės, kad skiriate laiko, mėly Judita ir Aidai, motinos dienos proga štai pasikalbėti apie šeimą, motinystę, apie šį gyvenimą. Garbė Jėzui Kristui, mėly pašnekovai.
Per amžius.
Taigi kviečiame jūs trumpai pristatyti savo šeimą, kiek yra jūsų narių, kiek esate metų susituokę, kaip tą šeimą jūs štai kiek metų tveriate, kiek metų statote ir pasikalbėsim toliau.
Taip, šeimoje mes santuoką esam 22 metus, turim 4 vaikus, 3 berniukus, 1 mergaitę, 2 jau studentai. 2 namie dar, tai va, 6 esame.
Taip, tai jūs ne tik tai esate krikščioniška šeima, bet ir palydite kitas šeimas, bendradarbiaujate su kitomis šeimomis, palydite krikščioniškam keliui, tai galbūt galite prisiminti savo krikščioniško kelio pradžią, kaip pradėjote tą tokį sąmoningesnį krikščionišką gyvenimą.
Tai mano tas krikščioniškas gyvenimas daugiau pradžia pati buvo vyjo vis tiek susijusi su močiute. Vasaras aš praleisdavau kartu su savo močiute Žemaitijoje, Plateliuose. Jinai buvo labai atsidavusi katalikė, tikrai tokio tvirto tikėjimo moteris ir mūsų vaikus patraukė. Ne tai, kad jos didaktinis kažkoks tai mokymas, bet tiesiog iš jos jautėsi ir meilė, ir tas pats tikėjimo gilumas jautėsi, mes matydavom ją atsiklaupusią vakarę melžiantis ir mūsų vaikus pasikviesdavo. Ir ta malda prie stalo būdavo tokia ir netgi ir mūsų tėvai pasikeisdavo ten nuvažiavę tais tarybiniais metais šeimoje. Mes to pavyzdžio nelabai matydavom, bet žiūrim, kai nuvažiuojam pas močiutę, kad ten tie daigai matydavosi dar ir to auklėjimo. Tai labai gerai tą situaciją atspindėjo mano sesutė jaunesnė, kuri kažkada tai tėvelio mano paklausė, sako, kai nuvažiuojam pas močiutę, tai ten ant sienos Dievas pakabintas, kai nueinam į mokyklą, ten ant sienos Leninas kabo. O tai kodėl pas mus namuose ant sienos nieko nekabo, nei Dievo, nei Lenino? Tai maždaug mano tėvų karta tokia buvo nuskriausta šiuo atveju. Kažkiek tai, bet vat, per tą močiutės pavyzdį kažkaip tai vat, jinai mums kaip anūkams sugebėjo tą tokį perduoti tą pradžią ir susidomėjimą tuo dalyku. Manau, kad Juditos pavyzdys su seneliu irgi panašus kažkoks tai buvo.
Taip, tai pagrindus iš tikrųjų davė senelis. Kai senelis mirė, buvo jau paauglystė ir tada mama pasiūlė eiti į jaunimo organizaciją, būrėsi Kaišiadoryse ateitininkai ir būtent toj ateitininkų organizacijai vyko tas dvasinis ugdymas, kunigai eidavami piligriminius žygius ir kažkaip nauji draugai atsirado ir tas ugdymas jau pradėjo vykti būtent taip.
Na, o aš vasaromis, kai nuvažiuodavau pas močiutinai, visuomet paklausdavau, sako, ar tu neužmirždavai maldos, ar vakare pasimelsdavai prieš eidamas miegoti, ar ryte neužmirždavai. Nu tai kaip ir pamirždavau jau aš per tą žiemą ten, kol iki močiutės vėl atvažiuoju. Paskui man esant 16 metų močiutė mirė. Ir vat kažkaip tada toksai liko supratimas, kad jau toliau aš pats turiu kabintis į tą tikėjimo kelią. Ir savotiškai tikrindamas jau per tą literatūrą, kuri tuo metu tarybiniais metais dar galėjo būti prieinama, aš bandžiau patikrinti, kiek ta močiutė buvo teisi ir aš atradau, kad taip, jinai buvo teisi ir kad tas ir ta malda veikia, ir tas tikėjimas veikia, ir kažkaip tai toliau buvo atspirtis irgi jau pačiam ieškoti sąmoningai to santykio su Dievu.
Na, ta, o ta aplinka, kiek jūsų gyvenime turėjo įtakos netikintis mokytojai, netikintis draugai, kiek dabar ta aplinka jums turi tokios reikšmės, kai daug tokių žmonių, kurie gal kritiškai nusiteikia, kurie neigia, kurie skaičiuoja gal, taip sakant, bažnyčios klaidas ir Dievą, Dievui priekaištų turi, kaip jūs tai veikia?
Na, mūsų iš tikrųjų aplinka yra labai dėkinga, nes, sakykime, Na, aš augau krikščioniškoje šeimoje. Mano seneliai buvo tikintys, tėvai irgi buvo, gal mažiau parodydavo, bet vėliau, na, visa šeima eidavom ir į bažnyčią, tėtis chorą turėjo bažnyčioje giedojo, mama irgi buvo įsitraukusi į bažnytinę veiklą. Tai kažkaip, na, man net sunku pasakyti, bet mano aplinka, sakykime, buvo visą laiką mane supanti gana krikščioniškai ir aš kažkokių tai didelių iššūkių ar pasipriešinimo nejaučiau. Kaip ir dabar, sakykime, mūsų draugai, na, yra dauguma jų krikščionys ir tokio stipraus pasipriešinimo, na, ne, aš bent nelabai jaučiu.
Jo, visokių draugų turim ir tikinčių, ir netikinčių. Bet aš savo tarpę, bet tai man netrukdo su jais bendrauti ir šitam dabartiniam amžiuje tai nebėra iššūkis, bet žinoma, kada buvau paauglys arba studentas ar mokykloje, ten toj visoj priešiškoje aplinkoje, tai tiesiog, na, reikėjo susikurti tokį savo kažkokį mikropasaulį, kuriame jaučiausi saugus. Aš ir tuomet tas ir maldos poreikis buvo ir to poreikio realizavimo poveikis, sakysim, buvo. Taip mačiau, kad tiesiog ieškodamas atsakymą pradėjau skaityti šventąjį raštą ir pamačiau, kad tai veikia, kad tai yra tikra. Daugybę kartų tai man padėjo išlikti ir dabar jau šitame amžiuje tokios kovos, sakysim, gal ir nebėra dėl tikėjimo kaip tokio išlikimo.
Na tai, o vaikai neužduoda klausimų, kodėl štai pavyzdžiui ant sienos kabo pas jūs dabar namuose ar kryžius ar paveikslas, kodėl jūs lankot bažnyčią, kodėl darbuojate toj srity, kodėl nesukat kažkokių verslų tokių, kurie štai leistų mums laisviau gyventi, ar vaikai nemaištauja prieš tikėjimą?
Vaikai yra, mes stengiamės nuo pat mažins juos šitoje aplinkoje auklėti, tai ir kažkaip tai ir kada nuo mažiuko be abejo tokius klausimus uždavinėja ir mes į tuos klausimus stengiamės atsakyti, kuo jie auga didesnė, tuo jų klausimai sudėtingesnė ir turime irgi jiems priimtinus kažkaip tai suprantamus atsakymus atrasti. Tai va čia gal yra didesnis iššūkis kartais su vaikais, Judita dar kažką nuo savęs pridės.
Kai maži vaikai, tai jie kažkaip labai viską, na, natūraliai priima, šeimos tradicijas, mūsų vertybės. Paauglystės metu, žinoma, jiem tų klausimų iškyla, jie tarsi ir stengiasi kaip ir, na, truputėlį maištauti, klausti patys, bet čia iš tikrųjų pagalba irgi ateina krikščioniškos stovyklos, sakykime, esam be galo dėkingi ateitininkams, berčiūnams, Opus Dei, kurie, sakykime, tuo metu, kai, na, tėvai ne visai atrodo vaikams autoritetai, jie ateina į pagalbą ir taip iš naujo sustiprina tai, kur mes, sakykime, galbūt, na, pradedame kažkaip išsigasti galbūt ar ieškoti būdų, kaip pasakyti, tai, sakykime, tavo nauji draugai su tam tikromis vertybėmis, draugų būrys iš tikrųjų padeda vaikam atstatyti. Jie yra ieškojimo kelyje, kad jie klausimus užduoda ir bando atrasti per save, tai mes tiesiog stengiamės priimti kaip natūralų etapą. Mes kartą kalbėjomės vieno kunigo klausėm, nusakom, kaip suorganizuoti su vaikais tą susitikimą su Dievu. O jisai tiesiog sako, tiesiog dabar yra toks laikas, jūs vis tiek bet kokiu atveju turite rodyti vaikams meilę, priimti juos tokius, kokie jie yra, ir tai yra tas laikas, kai jie turi atrasti tas vertybės ir turi šiek tiek paieškoti ir pamaištauti.
Tai šiuo atveju jiems labai svarbus vaikams yra bendramžių pavyzdys, tai stengiamės atrasti mes ir bendrauti ir su šeimomis, kurios panašaus amžiaus vaikus turi su krikščioniškom šeimom ir kaip jau Judita minėjo, stovyklos, ateitininko stovyklos berčiūnuose, Opus Dei stovyklos berniukams, mergaitėms, tai padėjo surasti bendramžių vaikų, lengviau patiems atsakyti į tam tikrus klausimus arba pasitikrinti tai, ką mes jiems teigiam.
Daugelis krikščioniškų šeimų štai skundžiasi, kad kartais išlaikyti tą maldos ritmą yra nemažas iššūkis, Nes ta rutina, kartais tas nuovargis, skubėjimas, štai net ir iš tokių rimtų krikščioniškų šeimų nori kartais pavogti maldos tą gyvenimą ir ypatingai kartais pasitaikantis tokie šeimose nesklandumai ar konfliktai, ar kartais paauglių ateinantis maištas ar abejonė, na, tą maldos laiką apvagia, susilpnina. Kaip yra jūsų šeimoje štai su maldos tuo kvietimu melstis šeimai drauge?
Negalim pasakyti, kad čia pas mus viskas tobula yra, bet tarkim, karantino laikas mums padėjo iš tikrųjų ir šiuo atveju tas 8 valandą susirinkti drauge ir dabar, žinoma, ten visokių lauko darbų yra, kartais tą 8 valandą pražiūrimės, bet karantino metu vėl mums buvo lengviau vakarai susirinkti, žinoma, kada vaikai nebūna spėję pamokų paruošti, kai dar kažkokie tai užsimimai vyksta. Nėra lengva visuomet susiburti tai vakaro maldai visiems drauge. Tai paprastai mažesnieji jie visuomet ateidavo, vyresnieji vėlgi kartais paauglystės krizės metu jie paprotestuodavo prieš to tokį dalyką, bet tam tikram laikui praėjus vėl susirenka. Vienas dalykas, kuris mums pavyksta nuolatos, tai malda prie stalo. Stalo palaiminimas yra toksai kažkaip tai nuo pat vaikystės įprastas ir vat šitą stengiamės išnaudoti ir kažkaip jisai pasipriešinimo nesulaukė. Per visokie kitokie bandymai kartais būdavo ir sunkesnių atvejų, ir lengvesnių, prievartos niekuomet netaikėm, bet vaikai matydavo, kad tai mums yra svarbu ir paskui perėję ten pradinės paauglystės krizę vėl kažkaip tai jie sugrįždavo vis prie tos bendro maldos laiko.
Iš tikrųjų tas liturginis metų kalendorius padeda suvienyti šeimą, sakykime, mes mėgstame gėdoti kartu, tai sakykime, advento laiku mes mėgstam gėdoti kantičkinės giesmės ir kažkaip vaikai irgi paauglystės metu taip truputėlį, nu, ką čia mes gėdam, gal negėdam, o dabar jau kaip augo, jie netgi, na, tai jau tokia šeimos tradicija kaip ir tapo, ir jie nori tų adventinių giesmių, per gavėnę graudžius verksmus, ateina kalėdų laikas, gėdam kalėdinės giesmės visi kartu. Na, liturginis kalendorius irgi padeda tą tam tikrą kaitą išlaikyti irgi įvairias maldos praktikas besikeičiančias.
Kaip manot, štai įvairovė tų maldų, minėjot apie liturginį laiką, štai tas kaitaliojimas, jis dinai yra, nu, kaip sakoma, toksai nepadedantis veiksnys, tai rutina išsklaido, o štai tos tradicijos, apie kurias jūs apibūdinote, gal dar kažkokių tradicijų turite, kurios padeda jūsų šeimoj vat, tikėjimo ženklus įgyvendinti. Stalo malda, giesmės tam tikrais laikotarpiais, tačiau galbūt narių palaiminimą, šeimos narių palaiminimą turite ar išvykstant, ar kaip, labai įdomu būtų sužinoti.
Taip, tai jūs labai gerai pastebėjote, tas liturginis kalendorinių metų laikas, jisai padeda išeiti iš rutinos. Tikrai be jokių diskusijų ir labai noriai visuomet kalėdinį laiką išgyvenam su tom kalėdinėm giesmėm, kur ir gavėnios giesmė.
Galbūt aš, nu, va, tokį šių metų pavyzdį galėčiau duoti. Advento laikotarpiu šeima paprastai kažkam įsipareigoja. Ir šiemet mažasis sako, na, aš skaitysiu šventąjį raštą. Ir yra tokia šeimos biblija, jisai atsiverčia ten nuo pat pradžių. Ir aš ruošiu užduotėlės kiekvienam laikotarpiui, advento laikotarpiui, jisai kas dieną ir ryte randa užduotėlės, turi spręsti kryžiažodį. Na ir jam tada irgi yra motivacija skaityti šventą raštą. O paskui iš tikrųjų visai smagu apie tą šventą raštą ir padiskutuoti. Tai sakykime, vakaro maldos metu paprastai Aida skaito kažkokį tai švento rašto ištrauką ir tada klausia vaikų, ką jie išgirdo, kas jiem pasirodė svarbu ir tada bando kiekvienas pasakyti savo nuomonę, pasidalinti, kas jiem įstrigo ar kas neįstrigo.
Kelionėse paprastai automobilyje, kada važiuojam toliau kažkur, tai vėlgi prieš kelionę pasimeldžiam arba kelionės metu irgi tai tai tarsi savaime suprantamas dalykas tampa irgi, kad laimingai nuvyktume, laimingai parvyktume, paprašyti tokie, na, paprasti vaikams suprantami dalykai. Arba, sakysim, išgirdę kažką apie kažkokią tai ten žmonių nelaimę, vėl už juos pasimelsti, kad juos tai paliestų. Nu, tokiais būdais bandom tos rutinos išvengti. Na ir neapsunkinti gal per ilgą maldą, kuri jau taptų tokia jiems per sunki, sakysim, per sunkiai suvokiama. Dabar, sakysim, va sugalvojau, aš anksčiau stengdavausi tos dienos liturginius skaitinius paskaityti, o po Velykų savaitės sugalvojau, dabar iš eilės skaitom po skirelį iš apaštalų darbų. At kaip tenai po Jėzaus prisikėlimo, kaip toliau ten bažnyčia plėtėsi pasaulyje. Tai vat vakarais dabar paskaitom po skirelį iš apaštalų darbų, pasišnekam apie tai, kaip apie istoriją, na ir paprastai ir tada ten tą, ja, tos poterėlius sukalbam po vakaro. Tai dabar dar tokia stadija esam. Nesipriešim, karantinas padės.
Na tai suprantu, kad jūsų šeimoje tie žodžiai, kad šeima yra namų bažnyčia, nėra tik tai graži metafora, nes kartais tos gražios tokios tiesos apibūdinimai lieka tokiu išoriniu puošniu apvalkalu, o mes tiesiog to vidaus, to tokio dvasinio gyvenimo gylio stokojam. Ar nepasilgstat kartais dar gilesnio kažkokio dvasinio tokio gyvenimo, dvasinio tokio gylio, dvasinio maisto savo šeimose?
Taip, turbūt visą laiką tas traškimas yra atrasti kažką naujo, kažkaip giliau, kažkaip labiau, bet gyvenime visą laiką, na, tas ir paprastumas turbūt yra reikalingas. Aš galvoju, kad vaikystėje kažkaip vaikam stengdavaus leisti žiūrėti tik iš švento rašto filmukus, skaitydavau šventą raštą, vyresnėjam atsirado truputėlį kaip atmetimo reakcija, kai yra, na, padauginama, tai jau kitus vaikus augindami truputėlį tą dozę stengiamės mažinti, kad nebūtų atvirkštinė reakcija, nes kai per daug, kai persistengi, tai irgi pastebėjome, kad, na, kad irgi nėra, jie turi irgi patys turėti tą troškimą atrasti ir ieškoti. Sakykime, mažiukas mūsų toksai, jisai vat kai pradėjo skaityti šventą raštą, jau baigėsi advento laikas, aš jau ten jam atnešiau ir kitokių knygų, bet sako, aš vis tiek noriu skaityti šventą raštą, aš klausiu, kodėl, o sako, man kažkaip labai įdomu.
Na, o atsakant į klausimą apie tą namų bažnyčią, tai taip, tai yra siekiamybė ir galbūt mums dar padeda, tai mes esame matę labai tokių gražių krikščioniškų šeimų pavyzdžių. Studijavom šeimos ir santokos institute, Austrijoje savo laiko būdu, mes kaip šeima ir ten iš tikrųjų matėm tokių gražių pavyzdžių iš mūsų dėstytojų, iš kitų atvažiavusių kraštų šeimos, kurios ir melsdavosi kartu, ir gėdodavo kartu, ir tam bažnytiniam gyvenime buvo aktyvus, ir buvo linksmi, ir tikrai matėsi, kad tai yra tikrai namų bažnyčia. Tai vat šio požiūrį irgi mes, kaip ir tie vaikai stovyklose, taip ir mes buvom sustiprinti savo šeimoje tą pavyzdį turėdami.
Iš tikrųjų, įspūdis buvo didelis, kai nueini į dėstytojų šeimą ir matai, kaip laimina stalą, kaip šeima meldžiasi, kaip priima, sakykime, studentus ir su jais kartu irgi skaito, dalinasi, gėda kartu. Tai pamatai, kad, na, atsiranda tokia svajonė, kai mes buvom jauni, mes galvojom, kad, na, ir mes šitaip norime. Ir mes norime, kad mūsų šeimoje būtų taip, stengiamės tai irgi savo šeimoje įgyvendinti. Žinoma, visko būna ir kaip ir turbūt kiekvienoje šeimoje ir susipykstam ir nepavyksta ir kartais nerandame laiko ir bėgame, bet na, vis tiek tas vidinis toks poreikis yra būti maldoje, ieškoti to ryšio ir stengtis, na, kad jis pastoviai būtų.
Na, paprastai daugelį šeimų moteris yra tas asmuo, kuris perteikia krikščioniškas nuostatas, krikščioniškas vertybės, krikščioniškas tradicijas. Vyrai laikosi tarsi nuo šaliai, nes tikėjimas galbūt siejamas su tokiom emocijom, širdies darbu, vyrai tokie tarsi racionalūs yra. Kaip jūsų šeimoje, na, tas krūvis tarsi tenka mamai daugiau, ar tėčiui, ar abu dalinatės, ar kaip kitaip?
Na, aš galiu labai pasidžiaugti savo vyru, nes kažkaip jisai yra tas toksai žemaitis, kuris turėdamas vieną tikslą jį taip ir siekia. Tai sakykime, kai aš kalbuosiu su vaikais, jie taip, nu, mama kviečia, eisim, neisim, bet jeigu tėvelis pasakė, vaikai, visi jau žino, kad nėra čia ko ginčytis, tėvelis pasakė, viskas turi matyti. Tai kažkaip tėtis visą laiką, na, jisai veda ir vakaro maldą, ir toksai irgi girdėjom kažkada, kad sako, jeigu mama yra tikinti, nu, tai vaikai gal bus, gal nebus, bet jeigu, sako, tėtis yra tas žmogus, kuriam tikėjimas yra svarbus, tai greičiausiai vaikai, jis sugebės perduoti vaikams. Tai aš kažkaip šitoj vietoj kartais net pykstu ant savo vyro, kad jis jau net ir per daug tikintis, kad jis visą laiką toks atkaklus, sakau, nu galėtum leisti bent kiek ir atsipūsti.
O šiaip tai vis tiek tris kampus namų mama laiko, kaip ten bebūtų, tai be jos irgi, kada jos būna išvykusi kažkur kelias dienas ar nebūna, tai pasimato, kad tas tėtis vis dėlto tą vieną kampą laikydamas, kad yra labai atkakliai, bet be mamos yra tik pusė šeimos.
Na tai mama iš tiesų svarbus žmogus, ne tik tai, kaip sakant, kertes laiko, bet ir gyvybę perteikia, gyvybę gaunam per mamą, mama mus nešioja ir kaip manot, ar apskritai mūsų bažnyčioj, mūsų visuomeniai pakankamai skiriame dėmesio mamai, tokio palaikymo?
Na turbūt yra visko, kartais pakankamai, kartais gal jo ir trūksta, galbūt visuomeninė ta nuomonė ir ta mamos vieta, sakykime, kokia jinai turėtų būti. Na, visi turbūt myli savo mamas. Kažin ar rastume, ką nors, kas sakytų, na, aš nemyliu savo mamos, nenoriu jos pasveikinti, nenoriu ją džiaugtis. Tai manau, kad visi tas mamas myli, kiekvienas skirtingai išreiškia tą meilę, tą savo dėmesį, tačiau vėlgi tam tikras pačių motinų gal požiūris į savo motinystę, kurį aš pastebėjau tam tikrose pasaulio kongresuose, buvo mane nustebinęs, sakykime, kad pačios motinos, kiek jos vertina savo motinystę ir buvimą mama, kad tai yra labai svarbu ir kad yra pats nuostabiausias ir svarbiausias motinos darbas, kurį jinai gali padaryti, nes jinai viskas yra. Pradedant nuo valytojos, virėjos, psichologės, teisėjos ir kas tik tai nori. Mama iš tikrųjų yra viskas. Aš atsimenu, mūsų viena šeima dalinosi savo pavyzdžiu. Vyras ateina į kažkokią instituciją ir jo klausia, sako, kuo dirba jūsų žmona? Jisai sako, namų šeimininkė. Tai ta pareigūnė sako, tai niekur jinai nedirba. Ne, sako, jinai yra namų šeimininkė. Tai niekur nedirba. Ne, sako, jinai namų šeimininkė. Tai sako, moteris pakėlė galvą, pažiūrėjo mane ir sako, tikrai, namie yra labai daug darbo, o toje šeimoje augino tris vaikus. Nu, tikrai yra kas veikti. Tai manau, kad šitas pavyzdys labai gerai atspindi, kad, na, galbūt mamai ne tik reikia dirbti per daug darbų, bet kad tikrai yra daug darbo ir namie, kad tu būtum mama, kad tu būtum su vaikais, galėtum skirti jiem dėmesio.
Na, kaip pasakys Aidas, ar moterims, motinoms pakankamai dėmesio pas mus skiriama, štai gal tikrai galėtume labiau gerbti mes vyrai, moteris, motinas.
Ar per motinos dieną, tai to dėmesio tikrai yra daug, kaip pasižiūrėsi žiniasklaidų ir visur kitur, turbūt niekur nėra taip vieningai jos sveikinamos per televiziją ir visur aplinkui ir lenkiamos galvos ir panašiai. Tačiau kai to šventės praeina, Tai vėlgi tų diskusijų apie moterį, ar šičia jos nėra vergės, nėra gimdymo mašinos, ar negeriau joms kokią nors karjerą daryti ir dar panašiai, tai tų diskusijų yra pakankamai daug tokių ir radikalaus feminizmo girdisi. Turbūt būdamas vyras būčiau čia nutildytas, kad aš nieko nesuprantu. Bet manau, kad tikrai mes ne tik per motinos dieną, bet visuomet turėtume savo mamas ir savo vaikų mamas ir vertinti, ir padėti, ir gerbti, ir lenkti jom galvas ne tik per motinos dieną.
Na, o kas jūs labiausiai džiugina kaip mama ir tėti šeimoje, vat čia kalbamės motinos dienos proga, tai mama, aišku, kas labiausiai džiugina ir turbūt kaip mama džiugina kažkas, tai ir tėčiui džiaugsmas.
Turbūt taip, visada džiaugiesi savo vaikais, kada jiems pasiseka, kada namuose yra santarvė, kai tais svarbiausiais vertybiniais klausimais sutari ir matai, kad ten ta pasėta sėkla duoda vaisių. Kažkokiu taigi visi tėvai nori savo vaikus būti laimingais ir artimoj ir tolimoj perspektyvoje.
Galbūt labiausiai turbūt džiugina, kai yra geras santykis, kai pavyksta užmegzti ryšį, kai pavyksta pasikalbėti kartu draugiškai, atvirai, kai sekasi vaikam, kai jie gerai jaučiasi, kai yra sveiki, tai tie paprasti kasdieniai dalykai iš tikrųjų ir teikia džiaugsmo. Maži džiaugsmai iš tikrųjų kiekvieno juk dalyko. Ir gerų gautų pažymių ir įvertinimų ir tiesiog gera nuotaika jų žaidimais ir tam tikromis svajonėmis. Tai iš tikrųjų mes ir džiaugiamės tais paprastais dalykais.
Turėti tikinčius tėvus ir tikinčią mamą tikrai yra didelė dovana kiekvienam žmogui. Bet tas tikėjimas turbūt ir ta motinystė nu, neteina taip savaime. Kas padeda pasiruošti motinystėje, kaip manot, kas labiausiai parengia merginą, moterį tapti gera mama?
Na, turbūt požiūrį į šeimą, į motinystę mes atsinešame iš savo šeimos, kurioje užaugome. Sakykime, aš užaugau 4 vaikų šeimoje. Mano mama buvo labai šiltas žmogus, bet kartu ir labai visuomeniškas, tai, sakykime, mano mamos požiūris darė didžiulę įtaką jos vertybės, tai požiūris į gyvybę, į šeimą, į šeimos tradicijas. Tie dalykai, kurie jai buvo svarbus, jinai liudijo tai savo gyvenimus, savo pasidalinimais ne tik su manim, bet ir tai, ką aš mačiau, ką jinai daro savo aplinkoje, tai kažkaip labai natūraliai perdavė. Tėčio, sakykime, požiūris, na, jo irgi toksai traškimas, kad, na, mama, tėtis visą laiką sakydavo, kad moteris visą laiką turės profesiją, kad jinai visą laiką galės būti mama. Ir tai yra pati geriausia profesija. Tai buvo mano tėčio žodžiai ir kažkaip jie įsmigo, kad na, tai nereiškia, kad moteris na, negali turėti kažkokio kito profesijos, pomėgių, dar kažko, bet jis tai iškeldavo irgi kaip aukščiausia vertybė, kad moters geriausia profesija ir tai, ką gali duoti, yra būtent vaikai ir šeima. Taip pat įtaka turbūt daro ir aplinka, kurioje mes augame kaip mergaitės ir ką mes matome. Sakykime, mano mama iš tikrųjų daug dirbdavo ir jinai sugebėjo derinti šeimą ir visuomeninę veiklą savo darbą. Ir kai aš nuvažiavau studijuoti, vieną kartą sutikau tokią merginą, amerikietę. Na ir aš jos klausiu, sakau, kuo tu žadi būti, kai baigsi savo studijas. Ir jinai taip linksmai atsakė, na, aš būsiu arba muzikos mokytoja, arba auginsiu vaikus, būsiu mama, būsiu gera mama. Ir aš galvoju tada ir klausiu jos, sakau, o tai kiek tu žadi vaikų auginti? Sako, aš norėčiau kokių 7. Ir aš taip šiek tiek sutrikau, nes aplinka, iš kurios aš atėjau, kad moteris visą laiką derina ir darbą, ir šeimą, ir vaikų auginimą. O ką jinai pasakė, jinai, kad jinai nori būti mama. Jinai arba bus mokytoja, arba bus mama ir augins 7 vaikus. Tai, sakykime, mane nustebino ir paskui ta aplinka, kur mes matėme, kad vyrai dirba, o mamos likę augina vaikučius, augina didelės gražias šeimas, kur yra ne tik, kad tie vaikučiai iki kelių metų yra namie, bet yra namų mokymas, kur net iki pat studentų laikų tie vaikai auga šeimose, bendrauja tarpusavyje, yra tas namų mokymas, tai iš tikrųjų taip iš pradžių keistai stebėjom, klausdavom dėstytojų, tai o kaip tie vaikai, jeigu jie neina į mokyklą, jeigu yra namų mokymas, kaip jų socialiniai įgūdžiai, kaip jie bendraus, jeigu jie neina į darželį, nes mes atėjai iš aplinkos, kur buvo darželiai, mokyklos, mums tai kosmosas atrodė, bet šeimos jie labai mielai dalindavosi. Kodėl, sakykime, sako, joks darželis negalės vaikui suteikti tiek meilės ir dėmesio, kiek jisai gauna šeimoje, kad ir koks geras būtų, sakykime, darželis, lygiai kaip ir studijos, tai kai vaikui yra individualus mokymas, jis gali eiti savo tempu, jam yra parenkama tai, kas pagal jo lygį, na irgi, kažin ar net ir geriausios mokyklos suspėtų tokiu tempu, pagal vaiko poreikį žygiuoti. Sakykime, tas požiūris, kad tėvai yra atsakingi už vaikų ugdymą, kad šeima yra geriausia vieta vaikui auginti, irgi kūrė tą svajonę turėti šeimą ir būti mama. Taigi kitų šeimų pavyzdys iš tikrųjų turėjo didelę įtaką, kuriant savo šeimos svajonę.
Taip, Aidai, gal ką pridėsite, kas gali padėti pasiruošti tėvystėj, motinystėj žmogui, jaunam žmogui?
Manau, kad kitų šeimų pavyzdys. Netgi jeigu ir savoje šeimoje tokio nebuvo, vis tiek yra potraukis pamačius kitą šeimą, na, tu negali nepasidžiaugti matydamas gerus tarpusavio santykius, gerus ryšius šeimoje. Tai šitai turbūt labiausiai ir užkrečia.
Galbūt dar vienas pavyzdys, vieni mūsų pažįstami, užaugo gana sunkiose šeimose, bet ta moteris sakė, aš visą laiką svajojau sukurti gerą šeimą, būti gera mama. Ir sako, būtent ta svajonė mano visą laiką ir vertė ieškoti ir stebėti aplinkų šeimas, kurios man atrodė geros, gražios. Ir dabar ta šeima iš tikrųjų augina nemažai vaikų ir patys kūrusi savo gražų pavyzdį. Tai gebėjimas pamatyti net ir tai, ko tu neturi, turėti svajonę, padeda ją išsipildyti.
Na, dar pridėsiu, kad dar ir dabar jie savanoriauja pas mus jau šitą šeimą, mūsų šeimos centre ir krikščioniškų šeimų susibūrimus lanko, nors patys iš nedarnių šeimų būdų kilę.
Tai garbė Dievui, kad taip žmonės sugeba net iš tokių, taip sakyti, netinkamų tėvų pavyzdžių vis dėlto pasimokyti, kaip reikia nedaryti ir kuria priešinga vat svajonę ir tiesiog puoselėje ir to svajonė siekia ir atsirėmė į gerus pavyzdžius. Motinos dienos proga kalbėdamiesi turime galimybę varstyti apskritai ir apie tuos žmonės, kurie į motinystę žiūri truputį skeptiškai, kad tai galbūt yra laiko gaišimas ir vaikais apsikrauti, atrodo, ką čia tai žlugdyti galimybės, karjerą ir kad čia mažas džiaugsmas būti namų šeimininkė, kad tikrai daug darbo ir jokio dėkingumo, jokio įvertinimo, jokio paskatinimo nėra, gal tik priekaištai šeimos narių ir na, vaikščioti namuose su prijuoste ar ten apie lėkštę apie indus, čia mažas džiaugsmas. Na ką pasakytumėte toms moterims, kurios štai vengia motinystės pašaukimo ir kažkaip nuvertina tą tokį, na, šeimos nešamą tokį būtiną elementą. Vis dėlto motinystė tai neatskiriama šeimos dalis, bet yra žmonių, kurie atidėlioja motinystę arba visiškai mano, kad čia galbūt tikrai yra gal kitų rūpestis, bet ne mano.
Na, aš manyčiau, čia yra požiūrio dalykas, todėl kad, na, mes kiekvienas turime skirtingų patirčių, kurios, na, nemato vaikose džiaugsmo. Aš galėčiau iš savo pasakyti, kad per savo patirtį, kad vaikų ateimas į šį pasaulį jų auginimas ir buvimas su jais kartu iš tikrųjų teikia be galo daug džiaugsmo ir jisai labai praturtina tave kaip žmogų, kaip asmenybę, sakykime, jeigu skaitom švento rašto žodžius meilė kantri, tai kas labiausiai išmokys kantrybės? Na, tai aišku, vaikai, kai užerzina, kai neklauso, tai tada ir gali praktikuoti tą meilę kantri. Sakykime, dėl tų puodų, ar ne? Aišku, tai yra neatsiejama motinystės dalis ir kartais atrodo, na, motinystė lygų puodai irgi daug galėtume turbūt gal tą lygybę ženklą dėti. Tačiau ir tuos puodus, kaip mes į juos žiūrėsime, ar kaip į galimybę tarnauti, padėti, jeigu tai būtų virėja, tai būtų gerbiama profesija, ar ne? Bet jeigu tu vaikam darai valgyti, tai kodėl irgi ne? Vieną kartą sunkiai susirgau ir man tiesiog buvo sunku būti prie puodų fiziškai ir kartais irgi savo mintyse paburbėdavau, kad užkniso mane čia tie puodai, nusibodo, kiek čia prie jų galima sėdėti, aš mėliau knygą paskaityčiau ar kažką kitą paveikčiau. Ir vat būtent tuo metu, kai tu negali būti prie tų puodų, pat išvirti vaikam košės ar iškepti kotletų, tada supranti, kokia yra dovana, kad tu vis dėlto gali tai daryti. Ir kad tu gali patarnauti, o vėliaugi ir vaikai praauga, jie nori parodyti ir kaip gali pusryčius padaryti ar kokiai. Tiesiog kviesčiau jas patirti tą džiaugsmą, nes tam tikrus dalykus tiesiog reikia patirti ir išmokti jais džiaugtis. Mums atrodo natūralu, ar ne, kad mes matome, kad galime eiti, bet jeigu netektume kojos, tada turbūt geriau įvertintume vaikščiojimo džiaugsmą, arba jeigu nustotume matyti, tik tada turbūt įvertintume, kokia dovana yra matyti. Taip ir vaikai. Kiekviena diena, kiekviena minutė, kai tu augini vaiką, iš tikrųjų suteikia džiaugsmo, nes jeigu pažiūrėtumėt į jaunus tėvelius, mano brolis dabar augina mažiuką, nes iš pradžių jis tai, na, mėgdavo žaisti kompiuterinius žaidimus ir taip galvodavom, nu kaip čia bus, o kai gimė kūdikis, jis tapo toks geras tėvelis, toks rūpestingas, jo geriausias žaidimas yra dabar vaikas aplink, kurį jisai šokinėja, rūpinasi ir be galo rūpestingas yra tėtis. Tai vaiko auginimą reikia atrasti. Mano tėtis sakydavo, kad jeigu nori vaiką mylėti, jį reikia auginti. Patirti jo kaprizus, patirti jo džiaugsmą, patirti jo atradimus, kas gali būti nuostabiau, kai vaikas atsitupia ant žemės, pasodinė ant žolytės ir jis atranda žolę. Ir mažom rankytėmis jis stebisi, kas tai yra per žolė. Tu iš naujo atrandi žolės džiaugsmą, arba sakykime, na, ryte, tu miegi, o dar musė kažkur aplink nosį zyzė. Tai, nu, normaliu atveju ta musė nervuoja, bet kai tu matai, kai tas vaikas sakytėmis seka musę, tai atrandi, vau, kaip gerai, kad ta musė zyzė, nes aš galiu pamiegoti, ko jisai džiaugiasi musė. Ir pasirodo, musė galima džiaugti. Tai visi maži dalykai, kai tu esi šalia vaiko, tu jais išmoksti džiaugtis.
O aš manyčiau, kad yra ir ta vyro pusė šitoje vietoje, kad moteris nebūtų įsivaizduojama vien su prijuostė aplink puodus. Tai yra ir jo pareiga prie tų puodų atsistoti, jeigu jo virt nemoka, tai bent jau indus plauti ir virtuvę tvarkyti. Ir nebūti, neleisti šeimoje įsivyrauti nuoboduliui. Tai skirti laiko žmonai ir nuo tų vaikų kartais trumpam laikui pasitraukti, pasimatymą paskirti, dar kažkokią tai dėmesio ženklus parodyti. Ir tuomet tas buvimas namie, vaikų auginimas, jisai neatrodo toks stereotipinis moters su halatu ir prijuostė tupinėjimas aplink puodus, nes ir tame galima atrasti daug džiaugsmų tam buvime, pasidalinime. Tai tam požiūrio formavime, man atrodo, labai svarbus yra ir vyro vaidmuo, kad jinai norėtų tų vaikų ir tada, nes abiem, man atrodo, turėtų būti aišku, kad didžiausia investicija yra ne į akcijas, ne į atrakcijas, bet į vaikus. Tai tos, kurios visada atsipirks tas vargas, kurį vaikystėje gal teko patirti, juos auginant.
Na ir pabaigai galbūt pasidalinkite svajonėmis, kurias jūsų šeima puoselėja.
Tai galbūt svajonės mūsų tokios yra vienos tokios, kokios turėtų būti ir ilgalaikės, o kitos paprastos ir žemiškos, kasdieniškos, tai tie maži dalykai, kurių norime.
Kažkaip tai norėtųsi, kad tai vaikai atrastų tą savo asmeninį santykį su Dievu ir kad tą gyvenimą jie vairuotų pagal tą, kad visų pirma ieškotų Dievo karalystės ir jos teisybės, o visa kita jam bus pridėta.
Na, o šiuo metu tai žinoma, norime, kad būtų sveiki visi, kad pasibaigtų korona, kad galėtume bendrauti vieni su kitais, su tėvais, su draugais. Vasarą norėtume pakeliauti kartu, neaišku, kaip čia pavyks šiemet. Taigi tokios paprastos svajonės.
Tai kągi linkiu, kad tos svajonės būtų įgyvendintos ir kad tikrai jūsų vaikai, matydami gražų tėvų pavyzdį, būtų tvirti krikščionis ir tą krikščionišką liudijimą teiktų kitiems. Ačiū Juditai ir Aidui Bernatoniams iš Kaišiadorių. Ši šeima, Aidas ir Judita, augina 4 vaikus ir štai liudijo apie krikščionišką šeimos pašaukimą, apie motinystės džiaugsmą, apie tai, ką reiškia būti mama ir tėvu krikščioniškoj šeimoj. Juos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, geros kloties ir džiaugsmo jūsų pašaukime. Sudie.
Ačiū. Sudieu.